100 питанняў, 100 адказаў. Самым цёмным і спрэчным перыядам у гісторыі касцёла прынята лічыць час дзейнасці інквізіцыі, але нямногія ведаюць, што гэтым тэрмінам акрэсліваўся не адзін і той жа інстытут. На працягу сярэднявечча дзейнічала папская і свецкая інквізіцыі, якія адрозніваліся паміж сабой. Папская інквізіцыя мела справы з ерасямі. Яшчэ адзін інстытут, рымская інквізіцыя, клапаціўся аб захаванні правільнасці, артадаксальнасці каталіцкай веры, але зусім іншай з'явай былі свецкія інквізіцыі, якія дзейнічалі самі па сабе і не падпарадкоўваліся касцёлу. Такімі інквізіцыямі былі іспанская і венецыянская. З гэтых двух сваёй жорсткасцю і фанатычнасцю асабліва праславілася іспанская, хоць навукоўцы ўказваюць на перабольшванні, якія існуюць пры апісанні яе злачынстваў. Аднак факт застаецца фактам. У большай ці меншай меры, але злачынствы былі. На жаль, пераважная большасць людзей лічыць, што адказнасць за іх ляжыць на касцёле, хоць на самой справе, паўтаруся, гэта быў свецкі інстытут, які падпарадкоўваўся не папе, але свецкім манархам. У 1474 годзе два іспанскіх каралеўствы Кастылія і Арагон аб'ядналіся ў адно, дзякуючы шлюбу каралевы Ізабеллы і караля Фердынанда II. Гэта пара імкнулася завяршыць рэканкісту, вызваленне іспанскіх земляў, некалі заваяваных мусульманамі. Да 1492 года каралеўскія войскі здолелі адваяваць усе апошнія бастыёны маўрытанаў на Пірэнейскім паўвостраве. Цяпер справа заключалася ў тым, каб зрабіць Іспанію моцнай і ўнутрана адзінай. Ізабела і Фердынанд ведалі, што для ўмацавання каралеўства важна, акрамя добрага войска, узмоцніць ідэнтычнасць грамадзян і змагацца з ворагамі ўнутры краіны. Тагачасная Іспанія была сапраўдным кангламератам народаў і культур. Тут жылі нашчадкі кельтыбераў, фінікійцаў і рымлянаў, вандалаў і вестготаў, былі маўры і яўрэі, хрысціяне і мусульмане. Нямецкі гісторык Міхаэль Хеземан сцвярджае, што да іспанцаў у Еўропе было пагардлівае стаўленне. Іх лічылі метысамі і не хрысціянамі. Таму жаданнем каралей было аб'яднаць свой народ на фундаменце адной ідэнтычнасці – каталіцкай. На пачатку Ізабела і Фердынанд прымусілі пакінуць краіну мусульман, затым яўрэяў. Тут яны дзейнічалі па прыкладзе Англіі і Францыі, адкуль яўрэяў прагналі яшчэ ў перыяд паміж 1290-1360 годам. Гэты народ у Іспаніі займаўся пераважна фінансавымі пытаннямі, і часта яго прадстаўнікі былі нават дарадчыкамі каралей у гэтай сферы. Яўрэі займаліся выдачай грошай пад працэнты, таму гэта выклікала не вельмі добрае стаўленне да іх. Яшчэ ў 1391 годзе ў Іспаніі адбыўся першы пагром, выкліканы павышэннем падаткаў. Людзі абвінавачвалі ў гэтым менавіта прадстаўнікоў абранага народа. Калі каталіцкая каралеўская пара Фердынанд і Ізабела пачалі выганяць яўрэяў з краіны, тыя, хто меў грошы, беглі ў Партугалію. Многія былі прыняты ў папскай дзяржаве. І цікава, што тут іх абарону гарантаваў адзін з самых спрэчных у гісторыі папаў Александр VI Борджа. Але, канешне, усе яўрэі пакінуць Іспанію не маглі. Многія з іх, каб не згубіць сваю айчыну, пераходзілі ў хрысціянства. Іх называлі «конверсос» ці «марані». Кожны меў для гэтага свае прычыны. Хтосьці пераходзіў з перакананняў, іншая са страху, а нехта і з практычных намераў. Каб адрозніць па-сапраўднаму навярнуўшыхся яўрэяў ад прытворных, а таксама завалодаць іх маёмасцю і пазбавіць ключавых пасадаў у грамадстве, каралі пажадалі задзейнічаць інквізіцыю. Яны звярнуліся да папы Сікста IV за дазволам стварыць яе ў Севільі, але той адмовіў. У адказ каралеўская пара з дапамогай палітычнага і ваеннага ціску прымусіла пантыфіка пагадзіцца. Іспанская інквізіцыя адразу стала інстытутам цалкам падкантрольным Фердынанду і Ізабелле. Яны прызначалі інквізітараў згодна з іх палітычнай лаяльнасцю і кіравалі іх дзейнасцю. У выніку, пасля года такой актыўнасці ў Севіллі было спалена на кастрах 288 прытворных яўрэяў, а іх маёмасць канфіскавана. Многія іспанскія біскупы заклікалі папу зрабіць што-небудзь. У 1482 годзе ён спецыяльнай булай акрэсліў межы дзейнасці іспанскай інквізіцыі і асудзіў яе празмерную жорсткасць. Пантыфік пісаў: «Многія сапраўдныя і верныя хрысціяне былі без усялякіх законных прычын кінуты ў вязніцу, катаваныя і асуджаныя як еретыкі-рэцидывісты». Сікст IV загадаў каралеўскай пары перадаць кантроль над інквізіцыяй у рукі біскупаў, але яны адмовіліся. Іспанская інквізіцыя падпарадкоўвалася духоўніку каралеўскай сям'і дамініканіну Тамашу де Таркемада, славутаму персанажу, які стаў правобразам вялікага інквізітара ў рамане Дастаеўскага «Браты Карамазавы». Апошні быў чалавекам няпростым. Таркемада да 18 стагоддзя лічыўся нацыянальным героем для іспанцаў, але па-за межамі краіны сапраўдным злачынцам. Ён стаў галоўным персанажам чорных легенд аб іспанцах і католіках, прыдуманых у Англіі і Францыі. У іх Таркемада прадстаўляўся жорсткім, прагнучым крыві, неталерантным і фанатычным. Але ў рэальнасці гэты інквізітар быў верным каралеўскай пары аскетам, які адмовіўся ад усіх зямных задавальненняў і дабротаў і клапаціўся аб сваёй рэпутацыі сумленнага і некарумпаванага чалавека. Ён, як і іншыя інквізітары, канешне, караў небяспечных і закаранелых еретыкоў, але заўсёды даваў магчымасць падазраваным прымірыцца з касцёлам, практыкаваў іх публічнае адрачэнне ад памылковых поглядаў, якое адбывалася на гарадскіх плошчах і называлася аўтодафе – вызнанне веры. Аб тым, што апісанне злачынства ў іспанскай інквізіцыі было перабольшана, сведчаць дакументы, знойдзеныя ў 2004 годзе ў Ватыканскім сакрэтным архіве. У іх гаворыцца, што ў Іспаніі да 17 стагоддзя было праведзена 44 647 працэсаў. На пачатку большасць з іх тычылася яўрэяў, затым пратэстантаў і агентаў варожых краін. Толькі ў 800 выпадках, гэта каля 1,8% працэсаў, яны заканчваліся смяротным прысудам. Таму дадзеныя аб дзясятках тысяч закатаваных і спаленых вальнадумцах, канешне, з'яўляюцца выдуманымі з прапагандысцкімі мэтамі. Ніводная аўтэнтычная гістарычная крыніца гэтага не пацвярджае, нават у адносінах да такога палітычнага інстытута, якім была іспанская інквізіцыя. Шаноўныя радыёслухачы, калі вы маеце нейкія пытанні, адказы на якія хацелі б пачуць у рамках нашай праграмы, пішыце на наш адрас. Редакцыйна Беларуса, Пьяца Пія 3, 00120, Чита дель Ватикано. Або на e-mail belasobaka.vatiradio.va. Пытанняў, 100 адказаў.